NATO este organizația unor state democratice. Este o organizație responsabilă și este o organizație transparentă. Orice gest pe care l-a făcut în urma deciziei statelor membre, la summitul NATO din Țara Galilor, prima dintre ele, care a ținut de reasigurarea aliaților după anexarea Crimeei și agresiunea militară rusă din estul Ucrainei. După aceea, la summitul NATO de la Varșovia, a trecut la o variantă de apărare și descurajare. Toate aceste mutări de trupe, toate aceste exerciții comune rotaționale s-au făcut cu comunicarea către toți partenerii, cu o comunicare transparentă și, evident, nu este vorba despre o amplasare dincolo de cele care au fost asumate. Niște centre de comandă de integrare a forței în fiecare din cele 6 state membre ale NATO de pe flancul estic, adică niște comandamente care se asigură că există forțe rotaționale, se fac exerciții, există niște depozite, în așa fel ca o eventuală amenințare directă, un risc major pentru aceste state să poată fi combătut pe termen scurt, urmând ca în 48 de ore să intervină forța de reacție rapidă, care înseamnă 30.000 de oameni membri NATO pe teren în timp real, v-am spus, 48 de ore. După care, la 2 săptămâni, sunt termene succesive, este declanșat, dacă este angajat articolul 5, deci apărarea comună, sunt angajate toate categoriile de forțe aliate să intervin. E, aici este vorba, deci, de o comunicare transparentă, de forțe cunoscute și dacă ne uităm cu atenție pe flancul estic de sus până jos, veți vedea că raportul de forțe este net, net, substanțial inferior față de ce a existat vreodată în aceste state. Am să iau drept exemplu strict România. Am avut o forță militară, o armată de 350.000 de oameni cu 5 armate și în momentul de față avem o armată cu 90.000 de funcții, din care 75.000 sunt militari și 15.000 sunt civili. Nu mai spun câte arme au fost topite în toată această perioadă. Avem o armată de profesioniști care este flexibilă, capabilă să proiecteze forța, a participat în teatre de operațiuni și din punctul acesta de vedere avem din 2001 cel puțin 45.000 de soldați care au fost pe rând în teatrele de operațiuni, ceea ce asigură o forță profesionistă care a și luptat în condiții grele, în condiții direct pe front. Deci nu e vorba de pregătire în studio, în birou, pe hartă sau pe teren, pe câmpurile din România. Dar descurajarea nu se poate face cu nivelul de armament pe care îl are astăzi. Nici România, nici Polonia, nici... E vorba de o forță proporțională. Nici măcar scopul nu a fost să asiguri complet ceea ce e necesar pentru a contrabalansa acest risc, ci este vorba de a da simboluri în zona de nord, de a arăta cu aceste comandamente comune la Șecin și în România acea brigadă și elementele care vin, faptul că toți aliații sunt dispuși să lupte și sprijină statele membre. Dacă vreodată se desfășoară o agresiune militară convențională sau hibridă, în momentul respectiv toate forțele aliate vor fi prinse în acest joc, deci te bați practic, orice agresor se bate, se confruntă cu întreaga alianță. Asta era simbolistica din nord. În zona de sud, simbolistica e de altă natură. Din nou, cu acea brigadă de 5.000 de oameni, din care România asigură jumătate. Și rest sunt contribuții ale diferitelor state NATO. Este din nou o formulă prin care NATO anunță, tot simbolic, faptul că își asumă libera desfășurare a trupelor pe tot cuprinsul alianței. Adică NATO își poate mișca trupele din toate țările NATO, în România și în tot flancul estic, pentru a participa la orice tip de agresiune, ar fi cazul, orice tip de operațiune este stabilită la nivelul alianței. Deci sunt elemente strict de natură simbolică și nimeni nu-și imaginează că cu 5.000 de trupe sau 87 de tancuri care astăzi sunt, după ce își termină exercițiile, pleacă înapoi, se rezolvă apărarea în fața unei armate desfășurate de dimensiuni mult mai mari. Sunt doar elemente simbolice, sunt afirmații ale alianței pe teren, concret, asupra faptului că este decisă să apere toate statele alianței.
Care ar fi cele mai frecvente falsuri pe care le-ați întâlnit dumneavoastră în presă legat de aceste desfășurări, cea cu 87 de tanguri care s-au transformat în 3600 este doar un exemplu, am văzut și altele, că NATO se pregătește de confruntare cu Rusia, o confruntare care ar trebui chiar după investitura lui Trump să se producă, etc. Dumneavoastră, care le-ați întâlnit, care urmăriți cu mai multă...
Sunt extrem de multe. În momentul de față găsim foarte multe pe piața occidentală, care țin de o implicare insidioasă în ceea ce se întâmplă în statele occidentale. Am văzut acele elemente care țin de implicarea Federației Ruse în alegerile americane. Celebrul raport dat de instituțiile americane de intelligence, prezentat inclusiv domnului Trump, este o variantă publică de vreo 35 de pagini, extrem de interesantă. Există avertismente ale altor categorii de servicii și am văzut poloneze, cehe, am văzut în Germania o preocupare privind implicarea Federației Ruse în viitoarele alegeri generale. Deci nu vorbim strict despre fake-uri, despre știri false, ci vorbim despre o adevărată ingerință a Federației Ruse în procesele democratice de alegere la nivel european și transatlantic, scopul fiind scindarea relației transatlantice, ruperea Europei, o schimbare către o politică de putere în care Rusia să discute doar cu marile puteri și eventual să facă negocieri de tipul discutat mai devreme.
Nu aveți impresia că nimeni nu știe cu ce se contrapună la o astfel de strategie?
În momentul de față există câteva formule. La nivel național desfășurate, există o lege deja în Statele Unite care își propune apărarea tuturor statelor lumii în fața acestei agresiuni a războiului informațional. Există și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene două STRATCOM, Strategic Communication, în cazul Uniunii Europene, o fabrică care să producă știri, inclusiv în limba rusă, prin care demantelează toate falsurile. În cazul NATO, lucrurile merg mult mai profund, vă spun pentru că sunt partea acestui efort și care vizează și celelalte elemente, cel de război informațional și cu componenta de operațiuni psihologice și cu componenta bătăliei de troli și cu componenta de recrutare, condiționare a diferitelor secțiuni din publicul, inclusiv în spațiu virtual. Deci există, în primul rând, realizarea faptului că se întâmplă acest lucru, că există agresiunea informațională, în egală măsură există reacții și ale statelor și ale instituțiilor occidentale în raport cu aceste realități, iar cred eu în viitorul foarte apropiat vom vedea din ce în ce mai mult și rezultatele unei asemenea tip de reacție. Evident că ține și de statele însele. Republica Moldova am avut o asemenea dezbatere extrem de susținută, chiar am participat la ea și există și o strategie informațională adoptată la nivelul Republicii Moldova, cu nuanțele și limitările și, mă rog, stângăciile de existente. Însă cred că în acest moment că există și posibilitatea și responsabilitatea guvernului de a avea grijă de elementele de această factură de aici, din interior, care trebuie să fie dezvoltate. Dar până una alta sunt elemente concrete, dar cred eu că în perioada următoare va conta foarte mult comportamentul Federației Ruse și pe această dimensiune, pentru că el va genera deschiderea sau, din contra, închiderea, containment-ul, îndiguirea Federației Ruse în variantă război rece. Această teză și proiectul pe această dimensiune se află pe masa administrației Trump. În schimb, ceea ce pot spune cu certitudine, sprijinul pentru Ucraina va exista. Confruntarea din estul Ucrainei sau din Crimea sau pe zona de contact între spațiul rus și Ucraina este de primă importanță pentru Occident și din acest punct de vedere trebuie să avertizăm și Republica Moldova. Contează foarte mult cum funcționează și nu va fi acceptabil ca evoluțiile din Republica Moldova să creeze o enclavă rusă în spatele Ucrainei.